časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Novi zemljotres u Italiji, broj žrtava raste. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće redovni tromesečni izveštaj Ban Ki-moona o Kosovu i Metohiji. U Dubrovniku počinje 11. Kroacija forum bez predstavnika Srbije. Pod sloganom premošćavanja od danas u Ivanjici sedma Nušićijada. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju revanš utakmice baraža za Ligu Evrope. U Novom Sadu i u Beogradu je 17, u Nišu i u Kragujevcu 20 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplije, samo na istoku i u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Novi zemljotres jačine 4,7 stepena na Richterovoj skali pogodio je rano jutros centralnu Italiju u blizini gradića Norče. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar tog zemljotresa je bio oko 7 km istočno od gradića na relativno maloj dubini od 10 km. U gradu Amatrice, ali i provincijama Rijeti i Ascoli Piceno, nastavlja se potraga za preživelima posle jučerašnjeg snažnog potresa, u kome je, prema najnovijim informacijama, stradalo 247 osoba. Opširnije, Tatjana Miščević.
Dramatična operacija spasavanja nastavljena je tokom noći i sve do ranih jutarnjih časova. I dalje se veruje da je nepoznat broj ljudi zarobljen pod ruševinama. S druge strane, u katastrofalnom zemljotresu hiljade ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Najviše beskućnika je u Amatriceu, koji su noć proveli pod otvorenim nebom ili u šatorima. Deca i stari bili su zbrinuti u jednoj sportskoj hali, kaže jedan italijanski volonter.
Narednih dana najvažnija i najhitnija stvar jeste potraga za preživelima i spasavanje.
Stotine ljudi je povređeno, od kojih je veliki broj u haotičnom stanju. Tiziano De Carlos iz italijanske civilne odbrane kaže da među povređenima ima mnogo dece.
Ovdje je 350 raseljenih, ali ima ljudi koji su ostali u svojim vozilima, ne želeći da napuštaju svoju imovinu. Osim toga, podignuti je manji kamp na 20 km odavde, gde su smešteni stanovnici okolnih sela. Putevi su oštećeni ili uništeni. Ljudi su nervozni i očajni jer su izgubili sve što su imali. Ovo nije lako za njih.
Preživeli su u šoku. Neki i dalje ne mogu da se nose sa gubicima.
Čvrsto smo spavali kada smo čuli zastrašujući zvuk. Krevet je počeo da se trese, sva su se vrata otvorila, svi zidovi su se srušili, veoma smo se uplašili. Mnogo mojih prijatelja je nastradalo.
Zemljotres jačine 6,2 stepena na Richterovoj skali pogodio je juče rano ujutru oblast u blizini Peruđe, oko 170 km severoistočno od Rima. Najteže pogođene regije su Lazio, Marke, Umbrija i Abruzza. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će u toku dana proglasiti vanredno stanje.
Dešavanja u Italiji i akcije spašavanja svakako da ćemo pratiti i u našim narednim informativnim emisijama.
Četvrti i posljednji put ove godine u Savetu bezbednosti bit će održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmotren redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu i Metohiji. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić, opširnije Nevena Kostadinović.
U izveštaju koji obuhvata period od 16. aprila do 15. jula ove godine, generalni sekretar Svetske organizacije poziva lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, ali i da pokažu spremnost na kompromis kako bi obezbedili brži završetak tog procesa. Iako napominje da su obe strane pokazale posvećenost dijalogu, Ban Ki-moon konstatuje da se u praktičnoj primjeni postignutih dogovora nije mnogo odmaklo, dok Priština navodi da je Beograd blokirao sprovođenje sporazuma o energetici i telekomunikacijama i otvaranju mosta u Kosovskoj Mitrovici, Beograd tvrdi da Priština sprečava osnivanje zajednice srpskih opština, kao i da napori Kosova da se učlani u međunarodne organizacije negativno utiču na atmosferu dijaloga, navodi se u izveštaju. Podsećamo da je uoči sednice Saveta bezbednosti srpsku prestonicu posetio specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin. U razgovoru s premijerom i šefom srpske diplomatije, Tanin je ocenio da prisustvo misije Ujedinjenih nacija je od izuzetne važnosti za doslednu primjenu rezolucije 1244 i održavanje stabilnosti na Kosovu i Metohiji.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže za vesti u 9 da se izveštaj Ban Ki-moona ne razlikuje previše od stavova Brisela i Vašingtona o Kosovu.
To samo pokazuje da objektivno Ujedinjene nacije i Ban Ki-moon nemaju neki svoj posebni, značajni prostor na kome bi mogli da, da kažemo, grade neke posebne mehanizme uticaja da se situacija na terenu popravi. Ostaje im KFOR, jer KFOR za sada jedini deluje sa mandatom Ujedinjenih nacija, ali i period za produžavanje mandata se približava, tako da se i to pitanje bezbednosti sada mora na neki novi način da raspravi. Možda je to šansa za Srbiju da proba da malo drugačije nego da sada se definiše uloga Ujedinjenih nacija, da ona bude pre svega fokusirana na ljudsku bezbednost, znači, ali ne samo na ljudska prava, što je do sada, ali i na globalne bezbednostne rizike, kakav je, na primjer, od terorizma, što upravo ovih dana i na samoj Prištini imamo potvrdu da je to neophodno potrebno.
S obzirom na to da je uticaj Ujedinjenih nacija, ocena je ne samo Janjića, nego i drugih poznavalaca prilika veoma mali, postavlja se i pitanje svrsishodnosti izveštaja. Janjić za Vesti 9 objašnjava da je takav dokument najvidljiviji oblik održavanja u životu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji.
S tog stanovišta to ima uticaje na produženje misije UNMIK-a, mada iskreno rečeno kad se analiziraju stvari s obzirom na proces briselskog dijaloga i normalizacije, postaje sve manji značaj. Drugo, mehanizam kako se prave ti izveštaji, da se objektivno oslanja na progres reporte ili izveštaje o napretku koji se rade za briselski dijalog i na posebne misije koje predstavnik UNMIK-a radi na Kosovu i u Beogradu, oni nemaju neke samostalnije, da kažemo, produbljenije poruke nego one koje se inače šalju. Naravno da je važno cela ta, da kažemo, forma i izveštavanje i rasprava, jer ona drži u kontaktu sve članice Saveta bezbednosti, znači i Rusiju i Kinu, a u našem slučaju i kontakt grupu za Balkan.
Sednica Saveta bezbednosti posvećena izveštaju Ban Ki-moona o stanju na Kosovu i radu UNMIK-a biće održana večeras posle 20 časova po našem vremenu.
A u Dubrovniku počinje 11. Kroacija forum na skupu koji je tradicionalno posvećen temama u vezi sa jugoistokom Evrope i Evropskom unijom neće biti predstavnika Srbije. Premijer Aleksandar Vučić neće putovati u Dubrovnik jer je, kako je saopšteno vladi Srbije, Hrvatska namjerno promenila format samita iz premijerskog u ministerski, kako Vučić ne bi došao. To i uvrede Branimira Glavaša presudile su da odluči da ne ide tamo gde je nepoželjen.
A Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je posle diplomatskih signala iz Zagreba odluka o neučestvovanju veoma racionalna.
Sa druge strane, ja bih napomenuo i da je nakon sastanka premijera i gospodina Pupovca, predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, zapravo, da kažem, čitava stvar će pokušati biti relaksirana na način da Beograd više neće učestvovati u tom, da kažemo, verbalnom, stalnom utrkivanju sa Zagrebom oko pojedinih pitanja i čini mi se da je to dosta bitno kako za budućnost odnosa Srbije i Hrvatske, tako i za položaj Srba u nama susednoj Hrvatskoj.
A o mišljenju i vlasti i trenutne opozicije u Hrvatskoj o položaju Srba govori i izraz šaka jada, koji je tokom sastanka sa hrvatskim braniteljima upotrebio nekadašnji premijer i lider SDP-a Zoran Milanović govoreći o Srbima. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata u stranačkim prostorijama SDP-a, a na audio snimku koji je procureo u javnost, Milanović je rekao za srpsku vlast da se ponaša bahato, te da je reč o, citiramo, beogradskoj čaršiji. Tajni snimak objavio je zagrebački Jutarnji list.
To je šaka jada. Nažalost, šaka jada koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 milijona, žele biti gospodari Novog Balkana. A nema nas dobro, to je mali narod.
Ne samo da ćemo blokirati pregovore, nego ćemo oni gledati zakon prema kojima njihove počinjenje ne znam po Kosovu.
što je nešto čime se normalna država u normalnim uvjetima ne radi, ali bude potrebna država nakon.
Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski kaže za Vesti u 9 da ovo nije ni prvi ni posljednji put da Zoran Milanović sebi dopušta izjave koje zapravo, kako ističe, čude kako je on ikada mogao da bude profesionalni diplomata.
Pogotovo zato što se radi o jednom internom razgovoru koji je indiskrecijom došao u javnost, a ono što on rekao je nešto što vjerojatno mnogi političari i političarke u Hrvatskoj misle, kao što je Srbija misli slično Hrvatskoj, ali takve stvari se ne govore javno naprosto zato što izazivaju konflikte s kojih je teško izaći. O tomu je riječ. Nasuprot onome što se u Srbiji čini, Srbija nije tema hrvatskih izbora. U sučeljavanju dvojice nosivih kandidata HDZ, SDP-a, Plenkovića i Milanovića, o Srbiji se govorilo točno jednu od stotinu minuta, dakle 1% vremena. I to nije tema jer su dvije vodeće stranke suglasne, budući su suglasne, nemaju se u čemu sporiti, pa to nije izborna tema. S druge strane, to nije realna tema jer Srbija ne može ući u Europsku uniju za manje od 8 do 10 godina, tada niko od ovih političara s obje strane neće biti u igri.
Zanimljivo je da je Milanović sastanak održao sa hrvatskim braniteljima koji su od njega tražili smirivanje tenzija u odnosima sa Srbijom.
Ministarka bez portfelja zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović poručila je da očekuje dobar i generalno pozitivan godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pregovora, posebno imajući u vidu da je od prošlog izveštaja Srbija otvorila čak 4 poglavlja, od kojih su 3 najvažnija politička. Pomenuti dokument, kako je objasnila za Blic, predstavlja redovan uobičajeni godišnji izveštaj o napretku za zemlje kandidate i one koje su u nekoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, a koji se uglavnom objavljuje početkom ili krajem oktobra.
9:12. Napad na američki univerzitet u Kabulu okončan je jutros kada su specijalne snage ubile dvojicu napadača. U tom napadu poginulo je 12 ljudi, uključujući 7 studenata, saopštila je afganistanska vlada. Policija je sa univerziteta evakuisala više od 700 studenata, koji su tokom 10 sati opsade bili zarobljeni u kompleksu. Snage sirijske vlade su odgovorne za 2 napada otrovnim gasom u toj zemlji, dok su pripadnici Islamske države koristili sumporni iperit, pokazali su objavljeni rezultati zajedničke istrage Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja. Istraga, koju je jednoglasno odobrio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, obuhvatala je 9 napada u 7 oblasti u Siriji. Istrago, međutim, nije postignut zaključak u preostalih 6 slučajeva.
Trodnevnu posetu Srbije danas završava kazahstanska delegacija na čelu sa predsjednikom te države Nursultanom Nazarbajevim. Jedna od najznačajnijih informacija tokom razgovora državnih, ali i privrednih delegacija jeste najava da će Kazahstan odblokirati bescarinski uvoz automobila iz Srbije na tržište Evroazijske unije. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je za našu televiziju da u narednim mjesecima predstoje formalno pravni koraci koji bi konačno omogućili da se Fiatova vozila, ali i druga roba, može da plasira na veliko tržište istočne Evrope i Azije.
Mi danas imamo 99% proizvoda poreklom iz Srbije koji imaju bescarinski režim za izvoz u Rusiju, Belorusiju i Kazahstan. Sada ćemo zaključiti jedan unificirani trgovinski sporazum sa ovih 5 zemalja. Naš cilj je dakle da zadržimo postojeći nivo liberalizacije i svakako da to proširimo na ove proizvode. Dakle, Fiat je jedan od tih proizvoda. Tražili smo za šećer, za vino, za živinsko meso, za duvan. Vidjet ćemo šta ćemo od toga dobiti, ali svakako ova najava za Fiat je od ogromne važnosti za našu ne samo automobilsku industriju, već i našu privredu uopšte. Iskreno govoreći, lopta nije u našem dvorištu. Mi sada očekujemo tekst tog sporazuma. Mi se nadamo da ćemo taj tekst dobiti do oktobra, novembra mjeseca. Naprosto mi ne možemo na to da utičemo. Zavisi od usaglašavanja ovih 5 zemalja kakav će nam tekst tog sporazuma dobiti, a odmah poslije toga mi smo spremni apsolutno za početak pregovora oko usaglašavanja teksta tog sporazuma, jer sigurno da će i druga strana imati neke svoje zahtjeve kad govorimo o jedinstvenom tekstu koji treba da se usvoji.
Ljajić, koji je zadužen i za resor turizma, rekao je da je samo tokom 5 velikih letnjih manifestacija u Srbiji, Exita, Beer Festa, Guče, Nišvila i Roštiljijade u Leskovcu stiglo oko 2 miliona turista i da je ostvaren prihod od oko 30 miliona evra.
a samo nekoliko dana posle zatvaranja pomenutog Nišvila, u tom gradu u znak protesta niški ugostitelji zatvaraju svoje objekte. Kao razlog za to navode loš tretman od strane inspekcije, koja, kako kažu, ne poštuje propise prilikom kontrole. Prema najavi, ugostiteljski objekti će zatvoreni danas biti do 16 časova. Zatvaranje lokala u Niškoj tvrđavi bio je samo povod za tu akciju. O tom protestu zavestio devet naš dopisnik Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u strogom centru Niša, u popularnom niškom kazančijskom sokačetu. Verujte da ovde nijedan objekat nije otvoren, gostiju nema, a na vratima traka, ključ u bravu još nije ušao. Ugostitelji su krenuli u spontano okupljanje i protest, žele da stave do znanja inspekcijskim organima da su u nekim poslovima preterali. Pred našim mikrofonom ovog jutra jedan od niških ugostitelja koga smo ovde zatekli. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da kažemo slušalcima, o čemu se radi? Ja imam podatak da skoro 90% ugostiteljskih objekata jutros nije otvorilo vrata i primilo goste.
Danas će se u Nišu održati performans, možemo da ga nazovemo tako, u kojem će samo zatvaranje, gde će na niškim lokalima biti simbolično postavljene žute trake i plakati sa porukom kontrola da, represija ne. Prilikom kontrole u zadnjim, na osnovu instrukcije iz Beograda i naloga koji stižu ovde na lokalu, se vrše kontrole izdavanja fiskalnih računa, uplate pazara, prijave radnika i to po nama to nije sporno. Problem je u tome što kada kod preduzetnika nađu da je ispravno, znači uplata pazara i ovo gore navedeno, se proširuje kontrola do nivoa popisa, gde ako se utvrdi u prilikom popisa da fale čak i minimalne količine hrane ili pića, po automatizmu sledi zatvaranje, zato što se to tumači kao promet mimo fiskalne kase, ne uvažavajući naše pravo koje zakon dozvoljava na rastor, kalo i lom, pa tako da se dešavaju apsurdne situacije da kod konobara koji po običaju dozvoljeno imati 50, 100 dinara ili 200 dinara viška.
Bakšiša, je li tako?
Bakšiša možda, pa da, naravno.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vam.
Bio je to naš kolega iz Niša, Ozren Rašić.
9 je sati, 17 i po minuta. U Ivanjici počinje sedma Nušićijad. O tome za vesti u 9 govori Beba Bojović, jedan od organizatora festivala.
Pretpostavljam da će najzanimljiviji biti petak veče kada je koncert U grupe. U subotu nam dolazi Darko Rundek. U nedelju na samom zatvaranju imaće priliku da pogledaju veče starogradske muzike sa Žarkom Dančom, kada je reč o pozorišnim predstavama. Izdvajamo majstore, majstore Beogradskog pozorišta Boško Buha. U petak je premijerno izvođenje generalne probe Nušića. Na našoj Nušićijadi, dakle, bit će izvedena po prvi put, a tek 15. septembra u Beogradu. Zatvaranje u nedelju bit će u znaku sumnjivog lica, novog sumnjivog lica, naslonjenog na ono staro popularno Branislava Nušića.
Pod sloganom premošćavanja ovogodišnja Nušićijada posvećena je 110. godišnjici od izgradnje kamenog mosta u Ivanjici.
U Beogradu će biti održana tradicionalna manifestacija Kočićev dan. Povodom stogodišnjice smrti velikog pisca, delegacije Srbije i Republike Srpske položit će cveće na njegov grob, a u Udruženju književnika Srbije bit će održana svečana akademija Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji.
U vestima u 9 stigli smo do sporta. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju revanš utakmice baraža za Ligu Evrope. U Monaku žreb za grupnu fazu Lige šampiona. Ivana Španović počinje takmičenje u Dijamantskoj ligi. O sportskim događajima detaljnije Dejan Nikolić.
Iako su se olimpijske igre u Rio de Janeiro završile u nedelju, za Ivanu Španović nema odmora. Posle osvojene bronzane medalje, naša najbolja atletičarka večeras će učestvovati na takmičenju Dijamantske lige u švajcarskom gradu Lozani. Miting u gradu, u kojem se inače nalazi sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta, peti je po redu iz serije Dijamantske lige. Španović ubedljivo vodi u ukupnom poretku sa 36 bodova ispred Britney Riz iz Sjedinjenih Država koji ima 16 poena i Kanađanke Cristobal Netej sa 15 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će pokušati da popravi izuzetno loš utisak koji su pre 7 dana ostavili u Italiji protiv Sassuoloa. U prvoj utakmici baraža za Ligu Evropa poraženi su sa čak podsjetimo 3-0, a mogli su u tom meču da prime najmanje još toliko golova. Razmišljati o podvigu u ovom trenutku je preterano optimistički, ali dok se igra ima i nade. Trener Miodrag Božović.
Nadam se da ne može biti gore, i nadam se da ne možemo ponuditi dvije tako loše partije. Bilo bi da mnogo dobro da pobjedimo i da se na taj način revanširamo navijačima koje smo dosta razočarali u toj prvoj utakmici.
Utakmica Crvena zvezda sa Solo na programu je 20:30, a pola sata ranije Vojvodina će u Holandiji igrati protiv AZ Alkmara. Podsjetimo, u prvom susretu Novosađani su pred svojim navijačima poraženi sa čak 3:0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kako deca nestaju u lancu trgovine ljudima? Kako ih zaštititi? Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Nataša Ćuković. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 19 stepeni, u Nišu 20, u Kragujevcu 21. Danas će biti sunčano i toplije, samo ponegde kiša, dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U većini mesta danas će biti pretežno sunčano, samo na istoku i jugu promenljivo oblačno, ujutru i prepodne ponegde sa slabom kišom, a popodne i sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, slab i umeren severni severoistočni vetar i maksimalnu temperaturu oko 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.